Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră pentru voi toți cei care ne ascultați, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită onoare de a-l avea alături de mine în acest dialog pe domnul Vlad Rousseau, traducător. Domnule Vlad Rousseau, vă mulțumesc că ați dat curs invitației pe care v-am adresat-o.
Vă mulțumesc și eu, bună seara!
Bună seara! Așadar, subiectul pe care o să-l abordăm astăzi este, bineînțeles, având în vedere că e luna noiembrie, Eugen Ionescu, personalitatea acestui extraordinar de important dramaturg, dar și poet, nu trebuie uitat. Și alături de dumneavoastră, cred că am putea să facem acest lucru cu asupra de măsură, pentru că ați avut de a face cu numeroase texte din literatura franceză, inclusiv, bineînțeles, cu în calitatea noastră de traducători, inclusiv cu Cioran sau cu Kundera sau Alain Finkielkraut și Ionesco, bineînțeles, care va face subiectul dialogului de astăzi. Așadar, prima întrebare pe care v-aș pune-o este una care încearcă să nu fie foarte, foarte intruzivă, dar cred că prin însăși natura ei nu prea are de ales. Cum e să conviețuiești pentru un anumit timp cu textele unui autor și să încerci să-i tălmăcești într-o altă limbă, să spunem, intimitatea. Intimitatea lui de creație, intimitatea lui de gândire. Până la urmă încerci să-l aduci în fața cititorului dintr-o altă cultură, dintr-o altă ecuație mentală, socială, culturală și așa mai departe. Iar traducătorul are acest rol de bandă conducătoare, de curea de transmisie, cum se spunea pe vremuri.
Da. Ce să vă spun? Conviețuirea, ca să spun așa, cu Ionesco a fost o conviețuire în trei, pentru că traducerea la care v-ați referit, traducerea dramaturgiei integrale, a fost făcută de mine în colaborare cu Vlad Zografi. Așa că am împărțit, ca să spun așa, și povara și bucuria acestei traduceri cu el. Și trebuie să vă spun că, cel puțin eu, am ieșit schimbat într-un fel. Am ieșit schimbat și prin dialogul permanent pe care l-am avut cu Vlad Zografi, ajunsesem să ne jucăm piesele unul altuia. Adică să și vedem cum intră în gură replicile, dar și cum sună fiecare. Pe de altă parte, sigur, există cărțile lui Ionesco care nu sunt neapărat literatură, sunt eseuri, sunt cărți de critică care completează portretul pe care îl putem face. Mă gândesc aici, în primul rând, la o carte care nu este o traducere, ci mă gândesc la cele două volume ale cronicilor publicate de Ionesco în România, pe vremea când era în România, și care au fost strânse sub titlul Război cu toată lumea, și care ne arată încă de acolo, se vede că avem de a face cu un autor iconoclast. Iconoclast față de toate valorile culturii române și nu numai. Și un autor care dădea verdicte în toate domeniile extrem de pertinente, pictură, ce vreți dumneavoastră. Așa că am cunoscut, sigur îl știam dinainte și din spectacole și din lecturi, dar intrând, ca să spun așa, în intimitatea lui, cum spuneți, l-am cunoscut altfel. L-am cunoscut altfel, am văzut și latura lui tragică, care nu e neapărat tragismul pe care îl pune în joc, care nu e neapărat vizibil de la prima vedere. Și da.
Vorbeați la început de faptul că parcursul pe care l-ați avut alături de textele lui Ionescu v-au transformat, v-au schimbat. În ce anume? Cum anume s-a manifestat această schimbare?
Păi eu deja traduceam când m-am apucat împreună cu Vlad Zografi de traducerea dramaturgiei lui și sigur aveam experiență, dar aici dintr-o dată am avut de tradus un text în care nu încap note, un text care trebuie să glăsuiască prin sine însuși, fără ajutorul notelor de subsol sau de final de carte. Un text care trebuie să sune, orice text tradus trebuie să aibă un sunet anume, dar ăsta trebuie să sune pentru scenă, ceea ce e total deosebit. Și cum vă spun, pentru asta trebuie să intri în măruntaie, să vezi până la urmă unde bate autorul, ce vrea să spună de fapt, indiferent care sunt cuvintele. Da.
Ceea ce...
Asta s-a executat, bineînțeles, și în traducerile mele ulterioare. Da.
Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, în ce constă importanța, să spunem, permanentizării contactului cu textul ionescian? Adică se tot vorbește de acest teatru al absurdului, de faptul că el este unul dintre... oamenii de bază care au pornit această revoluție în istoria teatrului. Este o mare, mare personalitate care a schimbat, a revoluționat, așa după cum spuneam, acest gen de manifestare, spațiul dramatic. Până la urmă, se poate trăi, se poate construi, se poate, nu știu, respira în această zonă a absurdului, pentru că e un spațiu alternativ, asta este evident. Viața noastră are aspecte pe care le etichetăm drept absurde. Avem de-a face cu paradoxuri și așa mai departe, dar de aici și până a face o legitate din treaba asta e o cale destul de lungă. Ionescu, la fel ca și Camus și ca alții din această zonă, încearcă să facă un fel de, din acest parcurs, sau mă rog, din acest grup de idei, să facă un fel de culmea, piatră unghiulară, adică omul trebuie să pornească de la premiza că totul este absurd. Trăind în această paradigmă, ce fel de, nu știu, ce fel de minte, ce fel de om, ce fel de suflet poți să ai a la lung?
Da, Ionesco nu scrie ca să ne mângâie pe crește și să ne spună că totul e bine și frumos. Dimpotrivă. El însuși era împotriva acestei definiția lui ca autor de autor de piese absurde. Cred că și în ideea că asta însemna că replicile alea, nu, când le citești, când le auzi, sunt niște mici absurdități de multe ori. În Cântăreața Cheală, în Lecția și nu numai. Problema este că, de fapt, el scrie un teatru al absurdului. Dar absurdul ăsta este absurdul existenței umane. Îmi pare rău aici că nu l-ați pomenit și pe Beckett, că vorbește despre același
Sigur.
Lucru.
Da.
Este un tandem aici, Beckett. Mai mult decât cu Camus, care a scris, sigur, mitul lui Sisif, în care despre asta vorbește. Dar literar vorbind, tandemul este Beckett-Ionesco. Și amândoi vorbesc despre această condiție absurdă a vieții omului în toate manifestările ei. Așa că Nu e nici vorbă de text edificator, de text, nu, cum este eseul lui Camus. Aici este vorba, ca să spun așa, să simți acest absurd pe pielea ta. Să simți cât de absurd e totul, fără să ți se spună că este absurd. Direct. Și atunci asta face ca lectura lui să fie într-un fel indispensabilă pentru cine vrea să înțeleagă cât de cât ce-i cu el, ce-i cu noi. Da.
Mă rog, e foarte probabil să fie exact așa cum spuneți. Bineînțeles, sunt oameni care... Toată această generație care îmbrățișează această viziune sunt oameni care trăiesc niște drame la nivelul întregii umanități cumplite, războaie mondiale, situații de limită, așa cum se ajunge la sfârșitul cel de-al doilea război mondial cu bombele din Japonia, de la Nagasaki și Hiroshima. Este de înțeles că acolo se produce o mutație. Și probabil că există un coeficient de neîncredere și o cădere emoțională enormă pentru această generație care vine după război și probabil că se configurează o neîncredere în acest idol al nostru, care este propria noastră rațiune, pe baza căreia noi am încercat să ne dăm o demnitate a propriei condiții. Iar micile absurdități, așa după cum spuneați, pe care Ionescu le pune atât de bine în piesele pe care le construiește replică cu replică, aproape că ajung să fie normă de viață, norma a existenței, dar întrebarea mea era dacă e bine să parcurge aceste texte ca experiență, ca un memento, să zicem, ca atenționare, ca, nu știu, sens de articularea propriei voințe cu și mai multă dorință de viață până la urmă, sau sunt, nu știu, un fel de capăt de linie, dincolo de această formulă, totul este absurd, toate palierele existenței pot fi atinse de această condiție absurdului și atunci nu știu cât ar putea fi de constructiv, na, alt cuvânt nu găsesc. La tinerețe este greu, e greu să crezi că ți se poate întâmpla ceva, e greu să crezi că trebuie să depui armele vreodată. Nu cred că Ionescu depune armele vreun moment, Doamne ferește, piesele lui, din contră, deși par atât de direcționate către un negativism de ăsta perpetu, eu cred că undeva acolo tocmai ar fi niște un fel de manifeste pe dos în care să ne revigorăm, nu știu, credința în noi înșine sau să fim mai atenți la posibilitățile noastre. Cum, la capătul unui efort de traducere, și de asta insistam asupra acestui lucru, a conviețuirii cu aceste texte, se produce vreo fisură sau s-a produs vreo fisură în raportul dumneavoastră, nu știu, cu oricât ar suna de pompos, cu viața, cu realitatea, cu drumul pe care mergeți?
Păi, ce să vă spun, fisura era înainte.
Da, înțeleg.
Adică Ionesco, nu cred că, sigur că și asta poate fi un scop al scrisului lui în genere. Să ne producă cutremurul, ca să zic așa. De aia, micile replici absurde de care vorbeați, eu nu le-aș considera mici, ele sunt semne ale absurdului mare. asta încearcă să ne transmită. Aici ele arată a joc, dar nu sunt un joc, pentru că vorbesc de goliciunea omului până la urmă. Din acest punct de vedere, lectura lui, în principiu, se poate trăi fără nicio lectură. Să știți. După cum bine știți. În genere, oamenii pot trăi fără nicio lectură. Și trăiesc din ce în ce mai mult fără nicio lectură.
Dar nu fără povești. Asta nu înseamnă... Dar nu fără povești.
Păi da, depinde și ce fel de povești. Că sunt diverse povești cu extraterestri și cu diverse povești. Depinde ce povești citești, asculți, dar se poate trăi și fără lectură, să fim serioși, s-a trăit mii de ani fără lectură. Sigur, astăzi, când a devenit atât de deleșnicios să produci cărți, să produci imagini, să reproduci... informație, ți se pare că nu se poate fără ele, da? S-a trăit și fără. Scopul lui Ionesco este, nu este să ne amărască, că uite ce rău e pe lume, și scopul lui Ionesco este să ne trezească. Să ne trezească în așa fel încât să înțelegem care este, cum spuneam, condiția noastră pe acest pământ. Personajele lui nu sunt în genere personaje istorice. El, exceptând poate Macbeth, care e o, ca să spunem așa, o parodie a lui Shakespeare una peste alta, cu sensuri de altfel extrem de grave. Dar personaje istorice nu-mi vin acum în minte pe care să le fi pus în scenă, să facă dramă istorică. Sunt personaje anodine. Pe de altă parte, v-aș spune că Ionesco a fost întotdeauna sub puterea unor momente extrem de puternice pe care le-a trăit în tinerețe. Unor revelații pe care le-a avut în tinerețe, legate de credință, legate de frumusețea lumii, și asta n-au încetat să-l obsedeze. Dar în același timp, în raport cu aceste revelații pe care le-a avut, avea un ochi extrem de, o privire extrem de pătrunzătoare în partea cealaltă. Adică în partea unde lucrurile sunt descompuse, sunt absurde, nu? Și a oscilat în permanență între aceste între aceste două extreme, între revelație și asta, și între privirea asupra grotescului lumii. Da.
Cred că este o tensiune foarte mare într-un asemenea tip de, să spun, balans și încercare de a pune într-un echilibru oarecare, dacă acest lucru este posibil, a celor două aspecte. De curând mi s-a întâmplat să am de-a face cu o întrebare pe care o formula cineva: care este rolul nostru într-o existență extrem de fragilă, extrem de scurtă și extrem de nesigură din toate punctele de vedere, într-un decor, că, adică, bineînțeles, referința era la acest univers care ne înconjoară, quasi infinit pentru noi și așa mai departe. Adică contradicția este bazală, adică tensiunea este un dat. Nu știu cum au reușit să se echilibreze, mai ales că parcă, totuși, cel puțin spre finalul vieții, Ionescu părea un om care îmbrățișase o credință, făcuse un pas sau încercase să se apropie de un metafizic, de o valoare oarecare transcendentă din...
Aici mă opun strict.
Da, cel puțin așa părea în declarații.
El a fost credincios toată viața. N-a făcut credința nu se afirmă cu bătaia pumnului în piept.
Da, da. Și cu cărămida.
Credința este un lucru intim pe care îl ai sau nu îl ai. Ori, din acest punct de vedere, el a fost mai mult decât discret. A vorbit despre ea, a vorbit despre, mai ales despre nevoia de a crede, pentru că ca orice credință adevărată, și credința lui era subminată de îndoieli, venind din chiar absurdul pe care îl vedea în jurul lui, din condiția noastră absurdă. Așa încât e greu de spus că și-a găsit o credință, a avut-o întotdeauna, dar era o credință subminată de îndoieli.
Da,
în rest, sigur, se poate spune orice. Eseurile lui sunt cărți, cum este Un om sub semnul întrebării și Omul sub semnul întrebării și așa, care sunt fățiși cărți în care vorbește fățiși despre credința lui și despre ce înseamnă a crede. Dar asta a avut întotdeauna, chiar dacă n-a vorbit. Sigur, la tinerețe era, ca să spun așa, mai spumos. Adică vedea caragioslâcul vieții omenești cu ochi mai mari decât sfințenia, decât privea sfințenia. Dar a știut întotdeauna că există această dimensiune a omului și mai mult decât atâta a vrut să se rezolve în ea, să se mântuiască cumva în ea.
Pentru dumneavoastră, care ați avut de-a face cu această zonă, să spunem, a tatonării, nu știu, de către personalități de excepție, a unui sens la nivelul existenței, ați avut de-a face cu eseul lui Montaigne, cu Cioran, cu Kundera, cu Ionescu, despre care discutăm, sunt toți personalități care au încercat să pună totuși un sens în toată această desfășurare a evenimentelor, deși fiecare, într-un fel sau altul, dă glasă acestor dubii, acestor paradoxuri, acestor, nu știu, perplexități cu care omul are de-a face în cadrul acestui demers. Bănuiesc că a fost o încercare personală cu fiecare dintre ei, un fel de examen interior și pentru dumneavoastră. La capătul acestei experiențe, cum vă simțiți? Este totul, s-a clarificat, s-a întâmplat, nu știu, să existe acea celebră luminiță, există vreun tunel din care ați ieșit sau...
Mă simt bătrân, ceea ce și sunt. Și cu asta cred că, adică, da, nu știu dacă simt altceva. Sigur că m-au influențat, cum v-am și spus, adică nu poți să traduci asemenea autori, în fond să-i citești cu adevărat, pentru că traducerea implică în primul rând o lectură adâncită, să pricepi foarte bine ce a vrut să spună autorul. Nu este o operație mecanică, sub nicio formă. Sau în fine, poate fi, dar atunci nu este lucru bun.
Așa este Google Translate.
Este Google Translate, care e de mare ajutor pentru, cum se cheamă, instrucțiuni de folosire. să știți că nu e chiar o prostie.
Da.
Da? Adică vreau
nu
să
e
spun
foarte util. Că... până la un anumit, până la un anumit nivel.
Exact. Faptul că se folosește și de către traducători așa numiți literari care se autonumesc traducători literari, asta e partea a doua. Dar ea este utilă așa cum e. Dar pentru, cum spuneți, pentru scopul pentru care e făcută. Da. În rest, evident că traducerea unor asemenea autori te marchează, fără doar și poate.
Da. Spuneați un lucru adineori care totuși nu este neapărat unul care să dea speranță, că se poate trăi neapărat, nu neapărat, că se poate trăi bine și liniștit și a la lung și cumva într-o stare culmea de echilibru și poate și împăcare și fără lecturi. Până la urmă, când spunem despre aceste texte, când vorbim despre ele, când încercăm să le înțelegem, când se creează așa zisele bisericuțe în interpretarea acestor texte, despre ce anume vorbim? Vorbim despre gândurile unor oameni, nu? Și despre o modalitate a lor de tezaurizare sub o formă sau alta. Gândurile respective, sub impactul unui act de voință, sunt prinse într-o anumită formă, considerate cel puțin la momentul X sau Y, ca fi bune de a rămâne exact în forma respectivă și de a fi date mai departe. Vorbim despre acel lucru inefabil, într-un anumit fel, capacitatea noastră de a abstrage sensul și esența lucrurilor cu care avem de a face, de a vorbi despre raportul nostru cu realitatea și așa mai departe. Exercițiul lecturii este totuși unul important. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum l-ați defini? Care ar fi, nu știu, parametrii sau explicații, argumentele pentru acest exercițiu?
Eu nu m-am gândit nicio clipă că lectura este nenecesară. Am spus că nu este indispensabil.
Da.
Ceea ce e cu totul altceva. Pe de altă parte, ce mi-a spus aici este tot ce mi-a spus acum, ultima întrebare, cu gândurile pe care mi le trezește, cu înțelesurile pe care le comentăm în stânga și în dreapta, nu știu dacă este scopul principal al lecturii. Depinde ce citește, evident, și depinde pentru ce citește. Scopul principal al lecturii, al citirii unui autor ca Ionesco, ca Moteni, ca Kundera și ca acestor mari autori, ca să nu mai, că lista e nesfârșită, este, cred, să ne facă să ne întrebăm, să ne punem întrebări, să ieșim din comoditatea unui trai cotidian în care problemele sunt departe de a fi cele pe care le citim în cărți și în care ne și zdrumică, ne roade mărunt. Când citești un autor din cum sunt cei despre care am vorbit, te abstragi din acest cotidian pernicios, ca să zic așa. Și vrând nevrând, dacă citești cu adevărat, îți pui întrebări. Și cred, mă îndoiesc că scopul unui autor, mare autor, ar fi să ne edifice, să ne ducă neapărat pe o cale. Încă o dată, scopul lui este să ne disloce din calea pe care suntem, fără neapărat să ne propună o cale de urmat obligatoriu. Asta, de obicei, cel puțin pentru mine, face un autor suspect. Când vrea neapărat să te ducă cu el undeva, te întrebi De ce? Cât de îndrituit poate fi cineva să te ducă, tu poți să te duci cu autorul respectiv. Problema este să nu te tragă el cu anasâna. Adică să simți că vrea să te ducă unde vrea el.
Dar
poate să-ți convine să te ducă și atunci mergi de bunăvoie, dar ideea că un autor te împinge să mergi pe o cale, nu știu dacă e cea mai bună soluție.
Da, bineînțeles, o lectură a unor texte de genul acesta probabil că intră în zona lecturilor obligatorii, iar textele respective fac parte dintr-un soi de propagandă, indiferent de ce natură ar fi.
Nu neapărat, sigur că e o componentă propagandă, dar nu neapărat, nu e vorba de, e vorba de autori atât de pătrunși de sensurile pe care le propovăduiesc, încât vor cu tot din adinsul să te împingă și pe tine, crezând că asta îți este fericirea, că asta îți va fi fericirea supremă. Eu nu cred în asemenea.
Dar există vreun autor care să nu creadă totuși măcar într-un adevăr personal, într-un adevăr pe care l-a descoperit, într-un adevăr care merită comunicat?
Absolut, pe altfel n-ar scrie în principiu, dar problema nu e faptul că crede. Problema este faptul că vrea să te ducă și pe tine. Da? Adică, cum spuneți, face propagandă pentru ideea lui. Nu despre asta e vorba. În un autor adevărat nu ți impune o soluție, nu ți impune o cale. O găsești tu la el, asta e cu totul altceva. Dar, încă o dată, cel mai important este să-ți pună întrebări. Să te disloce, să te scoată din obișnuințe, din micul trai cotidian care nu-și pune întrebări.
Da, în orice caz, nu-și pune întrebări neapărat de genul acesta, dacă viața este absurdă sau nu, deși eu tind să cred că toată lumea trece prin aceleași porți. Adică este imposibil la un moment dat să nu ți se pară că totul este absurd, dar să nu-ți bați capul cu el. Mai degrabă toți acești autori se încăpățânează în a-și bate capul. O viață dusă, să zicem, la o temperatură, așa zis, a normalității, este una în care ai de-a face cu problema, dar nu te încăpățânezi neapărat să îți pui mintea și sufletul și, până la urmă, unii dintre ei chiar viața cu ea. Și, slavă Domnului, sunt destule probleme care cu care avem de-a face și care uneori cer o implicare de genul ăsta din partea noastră, dar nu știu câți am mai supraviețui în urma unor asemenea, să zicem, meciuri de box constante. Chiar și un meci de box după 12 etape, sau 12 sau 15... Se termină la un moment dat... au și pauze și așa mai departe. Trebuie să fie ceva acolo, celebra flacără sau neliniște sau nu știu cum îi se spune, de către cei care o au și pe care și ceilalți o sesizează, ca să mergi, să tragi de tine în această luptă. Unii au făcut din exercițiul ăsta un monument adus omului. Alții l-au transformat, de ce nu, poate ca Cioran și poate și ca Ionescu într-o anumită măsură, dar cu alte mijloace, într-un act poate de nebunie. În momentul în care totul este absurd, să faci ceva sau să nu faci ceva, este egal. Rezultatul fiind același. Și atunci poate încerca să ilustreze acest lucru. Este un desiș, este un hățiș și există și un pericol al lecturilor pe care unii l-au absolutizat, l-au dus la absurd și așa mai departe. Deci ce rămâne evident de făcut?
Evident că există un pericol al lecturilor. Asta e limpin de cum rezonează tine ce citești și poate rezona și rău. Ca să vă dau un exemplu celebru, Suferințele tânărului Werther al lui Goethe,
da,
au ăsta a generat o epidemie de sinucideri.
Sinucideri, da. Pentru da, că era la modă, pur și simplu.
Păi nu știu, a făcut omor. A făcut el omor.
Da.
Nu era sinucidere la
modă. Nu. Dar a generat o modă sinucidere, exact, exact.
La modă din totdeauna.
Da.
Dar a generat aceste epide sinucideri legate exclusiv de lectura romanului. Exclusiv. Nu, să nu exagerez. Este posibil ca, nu știm cine au fost, eu în orice caz nu știu, este posibil și probabil nici în epocă nu se știa, ca persoanele respective care au sfârșit prin a se sinucide în romanul să fie avut gândul ăsta de să fi fost pacienți nebuni, ca să zic așa, dacă e un cuvânt prea tare, să fi fost pacienți psihiatrici care aveau tendințe de sinucigașe. Și ăsta să fi fost un simplu
catalizator. Da.
Un catalizator. Nu rămâne mai puțin că a fost acest catalizator. Ca atare există și asemenea soluții, impulsuri. Goethe nu îndeamnă la sinucidere. El povestește ce s-a întâmplat cu tânărul Werther.
Pur și simplu.
Evident că asemenea lucruri, neapărat ca ăsta, dar ca să spun așa, asemenea rătăciri, dacă o fi o rătăcire sinuciderea, asemenea rătăciri pot avea loc. Adică un om citește o carte și pricepe cât poate, atâta cât îi permite fondul aperceptiv. Asta poate el pricepe din carte. Dar valabil pentru orice om și orice carte.
Am înțeles.
Iar când v-am spus că lectura nu este indispensabilă, mă gândeam firește la mileniile în care nu s-a citit și oamenii au trăit. E greu să spun, n-am inclinații paseiste să spun, vai ce bine era când nu se citea, că era omul. Asta mi-e greu să spun. Dar asta a existat. Faptul că lectura este indispensabilă nu înseamnă că nu e necesară. Și când spun că s-a trăit atâta timp fără lectură, așa este. După cum bine știți, era citită de foarte puțin. Cei mai mulți nu citeau. Cei mai mulți ascultau și cum să se poarte și ce probleme sunt lume. Dar a apărut cartea și sigur, începem și mai ales sfârșim să trăim cu ea. Dar după cum vedeți, trăiesc.
Da, exercițiul supraviețuirii totuși este înaintea celui al scrisului, dar mă întrebam oare dacă aceste și prin scris nu încercăm, e o altă formă de a încerca să supraviețuim. Și aș vrea
pentru unii cu siguranță. Pentru unii cu siguranță.
Da. Și cred că asta este nota pe care ar trebui să încheiem, pentru că din păcate, iată, timpul dialogului nostru este foarte, foarte aproape de final. Domnule Vlad Rousseau, vă mulțumesc pentru această participare, vă mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut tuturor și că ați avut răbdarea de a ne asculta și sper să o fi făcut în număr cât mai mare. Nu uitați Eugen Ionesco, teatru, teatru al absurdului, dar și un teatru, după cum spuneam, poate al supraviețuirii. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.